proxecto de especialización da Universidade de Vigo en Ourense, a Campus da Auga, entregou esta tarde os seus primeiros premios de investigación, transferencia, innovación educativa e divulgación científica. 7 traballos e 3 iniciativas relacionadas coa auga foron os gañadores destes galardóns, que teñen como objetivo visibilizar o traballo científico que está a desenvolver, que se está a desenvolver sobre a auga. Entre os gañadores, un traballo sobre valorización de augas mineromedicinais, un artigo sobre os mecanismos de transporte da humidade atmosférica ou unhas xornadas de divulgación sobre o cambio climático.
O artigo do doutor en física da Terra, Luis Jimeno, recibiu o premio de investigación do Campus da Auga a mellor contribución científica. O traballo analiza en todo o planeta os mecanismos de transporte da humidade atmosférica.
Como estos tienen que ver con precipitaciones extremas o con déficit de precipitaciones, es decir, periodos de sequía. Revisamos los dos mecanismos más importantes de transporte de humedad. Uno que se conoce con el nombre de Atmospheric Rivers, que son bastante conocidos aquí porque son responsables de precipitaciones intensas, y otro que son los jets en niveles bajos, y fue publicado en el Annual Reviews of Environment and Resources.
Foi un encargo da prestixiosa revista científica porque o seu equipo de investigación, EFISLAB, é un dos 3 mellores a nivel mundial neste eido. Este grupo de investigación de física medioambiental conta en Ourense con 40 investigadores de 10 nacionalidades e xa é un referente internacional. Nel tamén está outro premiado no apartado de divulgación polas xornadas sobre o cambio climático. Nelas abordaron os seus efectos en Galicia.
Chegamos ás conclusións que coñecemos, que imos a ter eventos máis imprevisibles, máis extremos, como os que xa estamos tendo, como a seca que estamos a sufrir agora mesmo, e que imos a ter que a tomar medidas para adaptarnos moito mellor a estas condicións.
O premio Mellor Traballo Fin de Grau foi pro proxecto de elaboración de cremas solares con augas termais de Ourense con estrato de pebida de bagazo. Os seus estudos serven para situar o Campus da Auga nun referente na investigación sobre este recurso.